Imos a falar de diversos asuntos de actualidade, como facemos cada 15 días. Alcalde, o Partido Popular de Lalín di que está estudando pois posibles responsabilidades no ámbito xudicial no contrato da RPT municipal. Que opinan vostedes desto, dende o goberno local?
Bueno, eu creo que o goberno en este sentido está moi tranquilo. Uh-huh. Este tipo de titulares están moi ben. Todos sabemos xogar a este xogo, evidentemente. Eu sei xogar a este xogo, o goberno sabe xogar a este xogo perfectísimamente. Non nos asustan este tipo de cuestións. Dicir que isto é unha situación que nos atopamos, evidentemente, cando chegamos ao Concello, e que hai unha resolución da Inspección de Traballo na que se di que hai unha chea, creo que hasta 50, estou falando de memoria,
sí,
traballadores en unha situación irregular de fraude de lei, non? Que ven da época do Partido Popular. Pois nos o que nos poñemos en marcha é precisamente para intentar solucionar esta situación. Partimos dun traballo de cero, como se di, como dixo o propio abogado, e para intentar avanzar en esta cuestión relacionada coa relación de postos de traballo, que consideramos que é importante. Contratamos un abogado de máximo prestixio, como é Miguel Dieguez, unha persoa que chegou a tumbar incluso o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, casi nada, unha persoa que é abogado de significadas persoas do Partido Popular, unha persoa que non está significada políticamente en este sentido, non? E que traballa para uns e para outros, e que estivo facendo un traballo durante moito tempo. Aquí a cuestión parece que se reduce a cando se entregou o traballo, cando hai un montón de mails nos que se falaba das comunicacións que hai entre o abogado e o xefe de personal e secretaría ao respecto dos traballos que se iban avanzando. Podemos ver estes días como hai importantes sindicatos, creo que non é o único, polo que sei, que din que este traballo sí que está feito. O secretario di que non ten claro, como decir, que grado de cumplimento non ten este contrato.
Sí.
A interventora foi o máis contundente en este sentido. Eu tamén estou entre a espada e a pared sendo alcalde, porque non podo decir o que diría sobre algunhas cousas se non fose o alcalde, quero decir. E entón teño que defender sobre todo os traballadores municipais, aparte que o secretario ningún en unha especial moi boa relación, tanto persoal como profesional, e é lo que di que ten dúbidas sobre o tipo de contrato que se fai.
Sí.
Non que non se fixera correctamente, este hai que deixalo claro. E aparte hai unha cousa que está xogando perniciosamente o Partido Popular, que eu entendo, e insisto que todos podemos xogar este tipo de cuestión, en que non, cando se fixe este contrato, non hai un solo reparo de intervención nin de secretaría, que dicen que algún estaba de vacacións, pero que o que non dine que as funcións do secretario que está en lugar de César ou da interventora que estaba en ese momento son absolutamente legais para decir o que se pode facer e o que non se pode facer. Non é a primeira ocasión na que se pretende facer un contrato dun tipo e os departamentos da casa non che deixan e din que ten que ser do proxecto. Por tanto, estamos moi moi tranquilos, e sí que creo que a mellor chega o momento de empezar a falar a serio de cuestións relacionadas co personal do Concello. Non digo polos traballadores, sino polo tipo de políticas que se facía no Concello. Acabamos de pagar, eu creo que a semana que ven quedarán rematados cos traballadores do patronato o pago de trienios, 60.000 euros en trienios, tres veces máis do que costaba este contrato do abogado. Eso vai ao peto de todos os leineses que non fixo o Partido Popular. E insisto que eu sempre dixen que me iba a portar co Partido Popular como eles se portasen con nós, que entendo que hai determinado tipo de liñas que non traspasamos, e en ese sentido, como Rafael Cuña alcalde ou como líder de Compromiso, poden estar absolutamente tranquilos.
Uh-huh.
E eu respondo, lóxicamente, a xente de Compromiso e de mí como alcalde. O resto de compañeros e compañeras de goberno terán as súas propias opinións, que eu sempre respetarei, non?
Vostede pensa que o obxecto do contrato está cumprido, entón?
Non, non só que consideramos é que se fixo un traballo arduo. Non sei ata que punto se puido finalizar ou non.
Uh-huh.
É evidente que houve un dossier cheo de montón de traballos. O propio secretario di que se fixeron aínda máis traballos dos que se tiñan no obxecto do contrato. E que houve, por exemplo, nas mesas de negociación, nas que nas que estivemos, os propios sindicatos están dicindo que nas mesas de negociación que se fixo un arduo traballo, non? E que o Partido Popular nunca tivo con eles mesas de negociación, e que, claro, tamén hai que ter en conta que é a primeira vez que hai eleccións sindicais no Concello de Lalín. Este tipo de cuestións antes eran absolutamente impensables, e que non existe un RPT do patronato, e que en esta que se intenta facer os traballos para poder facela, se parte absolutamente de cero, non? Porque o que había, pois, considerase que non valía, non?
Falamos de outro tema, alcalde.
Falamos deste ou de que queiras, o tempo que queiras, que quede ben claro.
Xa, sin problema, penso que, bueno, pois, neste caso...
Eu creo que, vamos a ver, o Partido Popular, lóxicamente, ten unha labor de fiscalización, non me meto, pero en temas de persoal, eu creo que teñen bastante que perder, bastante que perder, teño esa intuición. E que, lóxicamente, se estivese no seu caso, tamén intentaría facer este tipo de cousas por ser oposición, pero eles saben de sobra que nos temos a conciencia absolutamente tranquila en esta cuestión, e que eles verán hasta onde queren chegar, que nos tamén estaremos á altura das circunstancias.
Quería falar con vostede tamén do tema da Praza de Abastos, outro tema pois que sacaba esta fin de semana o Partido Popular dicindo pois que non estaba no seu mellor momento, que estaba abandonada por parte do goberno local.
Bueno, é curioso porque según entraban na Praza de Abastos os representantes legítimos do Partido Popular, había placeiros que me estaban chamando, eu estaba a 1000 kilómetros, e os placeiros chamando contándome que estaba entrando o Partido Popular ali, varios membros, e que, bueno, estaban un tanto alucinados temos colo que é do morro que lle botaban. Nós estamos facendo un plan, traballando a fondo con un plan integral para a Praza de Abastos, o propio informe de Bouzón que pagou o Concello a solicitude da EDE, moi claro de que ten que ser un dos focos dinamizadores. Estivemos respetando durante tempo unha circunstancia persoal do responsable do supermercado. En estos momentos xa activamos todos os protocolos en canto ao informe do inspector de urbanismo, etc., sobre a situación do supermercado, e temos varias ofertas, creo que falo de memoria, creo que hasta 4 para facerse co supermercado, co cal nos consideramos que vai estar rápidamente resolto, porque sí que é unha locomotora, lóxicamente, da Praza de Abastos, e temos, aparte que eu teño amigos persoais aí, bueno, como se non estivera, non? Pero teño amigos persoais tamén trabalhando na Praza de Abastos, son perfectamente consciente da situación, e eu creo que será, sen dúbida, un dos focos máis importantes para os próximos anos do comercio de Lalín. Insistir no que decíamos en prensa, tanto concelleiro de emprego como a min, que estás apostando polo comercio como nunca, os datos son incuestionables de que se están dando licencias tanto de cambios de nombre como de aperturas, pulso triple que na última época do Partido Popular, e que non recibimos leccións relacionadas co comercio, sobre todo con cuestións de emprego, por parte de aqueles que teñen o dubidoso récord de ser o goberno que deixou máis paro e máis comercios pechados na historia de Lalín, non? Dito iso, estamos traballando a fondo, está traballando Samuel Fernández, Piqui, precisamente en isto, da man dos propios placeiros, e eu creo que vai haber próximamente pois moi boas noticias ao respecto. ¿No?
Son esas 4 empresas tamén de alimentación as que se quedarían?
Non son empresas, sí, de alimentación, sino tamén persoas interesadas en facerse con ele, tamén buscar algún tipo de franquiciado que xa teñen falado. Bueno, hai varias posibilidades. ¿No? Alguna é directamente alguna empresa das coñecidas, das marcas máis coñecidas precisamente de alimentación, e outras son particulares que se dirixeron a nós, pois tamén interesados en leválo, saber as condicións, tamén buscando colaboración directa que xa teñen con alguna importante marca.
Perfecto, imos con outro tema que está dando para moito, do que se leva falado moito nas últimas semanas, o muro de Doades, es famosos 55.000 euros que di o Partido Popular que posiblemente se perdan, di vostedes que si se perden vai a ser por culpa do Partido Popular. A ver, como está este tema?
Pois isto sí que é un tema que eu considero especialmente relevante, especialmente grave, non? Porque o que nos atopamos é que cando entramos no goberno está facendo un muro que hai que parar porque patrimonio di que non hai permisos. Entón, claro, buscamos a documentación e atopámonos con que non había, cando se firmou este tema na Xunta de Goberno, non había cesión de terreos, e non había ningún tipo de permiso de patrimonio, es decir, facendo unha situación absolutamente irregular. Despois leo con absolutamente asombro que o Partido Popular di que é cuestión habitual non ter os terreos e certificar exactamente igual que se pode facer a obra, aínda que despois pode xurdir algún veciño que diga que non está de acordo e que non o cede. Isto, cando contábamos, eu non estaba na reunión, pero cando se contaba por parte de concelleiros do Goberno de la Lei na Diputación, alucinaban totalmente. Alucinaban totalmente. Entón, patrimonio, dinos que hai que parar a obra porque non temos permisos. Na Xunta de Goberno apróbase e certifícase que se poden iniciar unhas obras sen ter os permisos. Eu creo que isto responde a un tipo de política que asusta desde un punto de vista administrativo e o que nos di na Diputación é que é un tema que se podería elevar desde un punto de vista legal moitísimo máis alá pidiendo algún tipo de responsabilidades legais e judiciais con este tema. Eu non son dese tipo de cuestión, non? O dixen moitísimas veces, pero na Diputación nos dixeron claro que había elementos máis que suficientes como para que, cando unha xunta de goberno se certifican cousas que non se teñen, como recoñece o propio Partido Popular, para tomar medidas ao respecto. E eles o que din agora é que, bueno, que se podía haber ter cambiado e facer para outra cousa, pero que non lle explica aos veciños de Doade que se tivo que parar unha obra tan importante como a do muro de entrada, que deu moitos quebradeiros de cabeza, porque os permisos non estaban dados e porque os terreos non estaban cedidos. E isto é así, e a mí pareceme dunha gravidade, e isto que demostra é un tipo de política que facía esta xente durante moito tempo, que podían facer o que lles viñesen gana, e que non pasaba absolutamente nada, podían ocupar terreos de veciños, presundamente, sen ter os permisos, e podían tirar pa diante, en un muro, diante dunha iglesia, que todo mundo sabe que evidentemente está afectado por patrimonio, sen ter os permisos, e logo perder subvencións porque se teñen que parar as obras. Pois, que quere que lle diga, non funcionamos de outro xeito. Estábamos dicindo hai poucos días que non tiñamos os terreos para a depuradora de Zobra, cando os temos, hai bastante tempos. Cuestión pola que seguramente les pensaban que nós non tiñamos os terreos, que estábamos facendo a depuradora e a contratación precisamente dos saneamentos sen ter os permisos, porque o mellor é o xeito habitual de funcionar deles, polo que se ve, por exemplo, no tema de Doade. Non? A mí parece extremadamente grave e insistir en que a Diputación que nos di que estaríamos legitimados como para tomar outro tipo de medidas judiciais, que eu xa digo que non son partidario dese tipo de cuestións. Eu, o alcalde, ou non sei outros membros do goberno.
Falando de outro orde de cousas, continuando cas obras, anunciaban na xornada de ontes, aí en todos os medios de comunicación hoxe, que o Concello de Lalín xa está traballando e xa dá datos diferentes nas rúas Peonís, das obras que se van a cometer, con 450.000 euros, dos que 80% van a financiar con fondos europeos.
É un proxecto moi ambicioso, non? E a verdade é que o hablábamos anunciando aí tempo, xa estábamos cos estudios topográficos para que se faga. Estamos este día rematando precisamente o traballo para mandar a liña de investimentos á Diputación, a liña 1, que anunciaremos próximamente. Eu quero que fagan ese traballo os concelleiros, porque están traballando moito ben precisamente nos proxectos, tamén en cuestións de pistas do rural, en rúas de Lalín, en diferentes cuestións que eu creo que van a gustar moito en un plan plurianual, e eu creo que veñen moi bons tempos en canto a investimentos e obras en Lalín. E por eso, pois eu creo que, por exemplo, facer a rúa principal de Joaquín Loriga, pois unha rúa que chama a atención, no mellor dos sentidos, para o comercio, que sexa unha rúa viva, unha rúa atractiva pois para investimento en Lalín, pois é unha cousa que dixemos desde o primeiro día, e por fin xa con fondos europeos empezarase a executar. Eu creo que vai gustar moitísimo, vai atraer moitos visitantes de fora, e que será unha referencia absoluta no comercio, non só de Lalín, sino da comarca, non?
Estas obras estarían rematadas para cando? Teñen previsto pois bueno, que se poidan...
Do segundo semestre do ano, porque os plazos de entrecontratación, etcétera, licitación, etcétera, son os que son, pero eu calculo que cara a final de ano pois podemos ter casi todo bastante avanzado, ainda que insisto que non son prazos pechados porque dependen de circunstancias que se nos escapan.
Ademais, o que anunciaban tamén é que a estatua de Laxeiro, que agora mesmo está o carón do Museo Municipal, iría a unha destas rúas, non?
Sí, no, esta mañan vin que hai xente que lle daba máis importancia o que resaltaba máis, non que lle dera máis importancia o cambio da estatua de Laxeiro, que compartín moitas noite boas, que un investimento de 400 e pico mil euros para facer unha rúa de Lalín, pois a mellor unha das mellores rúas que hai en moitísimos kilómetros á redonda. Pero eso tamén me fai pensar, non, que a importancia que se lle dá a temas que eu creo que son marxinais, con respecto a temas que son realmente importantes, non? Pero bueno, isto son de política, eu creo que o goberno valora que a estatua de un referente absoluto da nosa cultura, da nosa identidade como é Laxeiro, pois pode tamén servir non só de homenaxe ao pintor de votos, sino tamén como atractivo para moitísima xente que veña a esas rúas, que é o que queremos. Uh-huh. Polo tanto, pois, por eso tomamos unha decisión que, bueno, considero non excesivamente trascendente.
Ben, este mes de marzo, pois xa case que remata coas vacacións de Semana Santa, teremos o pleno, pois o mércores, o 4 sí. de abril. Nese pleno creo que se vai a falar tamén do tema dos mestres de trompa e de trompeta do sí, conservatorio.
Estamos a falta dun informe que se encargou ao responsable xurídico do concello.
Sí.
Eu creo que temos unha solución xa moi moi cercana, que me comprometín cos pais a facelo dun xeito ou de outro, ante as dificultades evidentes de un punto de vista burocrático para poder facelo, pero creo que temos a solución moi moi próxima. Estamos á espera deste informe da Diputación, xa nos axuda un pouco, aínda que non deixa moi claro aínda o tipo de contratación que se podería facer, non que non se poda contratar, sino que tipo de contratación
sí.
se debería facer, e polo tanto, pois, ímolo facer cando temos este informe de Salvador, pois, en función deso, facelo dun xeito ou de outro, pero creo que a solución está moi próxima.
E esa solución solucionaría o problema do vindeiro ano ou tamén o deste?
Sí, sí. Non, a nosa intención é que non só deste ano, sino do vindeiro ano, e ter, por exemplo, xa non é o termo exacto de un punto de vista xurídico, é unha especie de jurisprudencia de como funcionar en este tipo de casos, ¿no?
Uh-huh, perfecto. Outro dos temas polos que lle quería preguntar, alcalde, era pois por unha valoración desa reunión que tiña na semana pasada con veciños de Votos, a planta sí. pois de tratamento de neumáticos, como a que se pretende instalar no polígono de Votos.
Bueno, eu sempre fui un contundente en este tipo de cuestións, insistir en que a Xunta di que medio ambiente que está todo correcto, e nos que estaremos vixiantes e que, dende logo, non imos dar licencia se non se cumplen os requisitos que se teñen que cumplir, o que non imos se prevaricar, evidentemente, pero que, dende logo, entorpeceremos todo o posible dende un punto de vista legal
sí.
a posibilidade de que se instale unha empresa se non cumple os requisitos. Insisto que, polo que di a Xunta, non é así, hai informes do concello que eu teño que, bueno, o goberno ten que revisar, pero é un tema que non temos nada claro. A mí non me fai especial ilusión que se implante esta empresa, quero decirlo, pero que tamén hai outras empresas que causan problemas medioambientais e que la van instalados en la Lín presuntamente, vamos, moitísimos anos. Hai outro tipo de empresas, por exemplo, aquí veñen todos os neumáticos de Galicia de moitos anos e están a poucos metros da parroquia da Unción e nunca se dixo absolutamente nada. Outras que perten o río de vez en cando e que hai problemas co Seprona. E, bueno, tamén donme conta que hai algún intento por parte de alguna xente que non actúa de boa fé. Hai outras que actúan de boa fé, por exemplo, como Antonio Presas, pero noto que hai outras que actúan de menos boa fé e que buscan outro tipo de cuestións. Non debemos seguir o xogo, evidentemente, non? Ora, que sí que teñen o compromiso do goberno de la liña, que si non as temos non todas consigo, dificultaremos absolutamente que se instale o que a día de hoxe parece que está correctamente para instalarse.
Outro asunto que lle quería pois falar nesta xornada, neste martes 27 de marzo, polo nome das rúas que salieron pois por parte da comisión do Rueiro, do Concello de Lalín, que lle parecen a vostedes, cando se poderían materializar neste
bueno,
ano?
Eu esta mañá xa adianto convoquei ao Partido Popular unha reunión o mércores pola tarde, o día do pleno pola tarde, para falar desta cuestión, intentar consensuar ou valorar entre as dúas partes o que opinan sobre a proposta que fai a Comisión do Rueiro. A mí me parece unha proposta absolutamente respetable e traballada por parte dun grupo de expertos en esta materia, e, por tanto, pues, eu creo que ten que haber un alto nivel de consenso. O que non me gusta é se escoito algún tipo de reacción no sentido de que non se quere chegar a falar este tipo de cuestións, ¿no? E, pues, chegado o caso, pues, habrá que tomar algún tipo de determinación, pero a mí me gustaría que fose absolutamente consensuada. Esto dixen mil veces, non é a primeira vez que digo, foron invitados o Partido Popular a designar xente para a Comisión do Rueiro, non o tiveron a ben, polos motivos que sexan, e, polo tanto, pues, a mí me gustaría que se sentasen e que falen por largo tendido desta cuestión, que creo que non se pode andar cambiando nomes de rúas en función de quen goberna, non?
O alcalde podería unilateralmente tomar esa decisión do cambio de rúas?
Bueno, hai diferentes opinións ao respecto. O que digo é que este tipo de cousas considero que hai que consensuar sempre cando a outra parte quera sentarse a facelo.
Perfecto,
o alcalde pois non é todo poderoso. O alcalde é parte dun goberno no que se falan as cousas, se chegan a acordos, a veces podes ter unha opinión diferente sobre un tema, pero sempre se chegan a acordos, e tamén nos gustaría en cuestións tan concretas como esta chegar a acordos coa propia oposición.
Perfecto, tomamos boa nota, alcalde, que pase moi bo día, moitísimas grazas por respostar a todas estas preguntas.
Moitas gracias, a vosa disposición sempre.